Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. ΑΝΑΚΕΜ. Έλα, Άντωνη.
Το κουμπάκι. Με τα πονηρά χαμογελά σου μου κάνεις αυτά και μου γράφουν εδώ ότι πάω στο ΠΑΣΟΚ, καταλαβες.
Δεν πας.
Τι θα πω, πού να πάω.
Το διαψεύδεις.
Αν έρθει και ο Ζελατόλα στο ΠΑΣΟΚ θα πέσουν τα τσιμέντα.
Από το Σεπτέμβριο βλέπουμε.
Και θα το κατεβάσουμε και θα το κατεβάσουμε και βουλευτής στις Κυκλάδες για να πάρουμε την
Ελλάδα. Όπα, όπα, όπα. Παρακαλώ το deal να μην γίνει μπροστά μου. Λοιπόν, γραμματέα, το ερώτημα το έθεσα. Αρκούν οι προσχωρήσεις προσώπων ή θα έπρεπε ίσως να ανοίξετε ένα διάλογο με άλλες δυνάμεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, με άλλα κόμματα μικρότερα, ώστε να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο ευρύτερης απήχησης?
Δεν κολλάω, το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομος στις επόμενες εθνικές εκλογές και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πέρα συζητούμε και μιλάμε για πολιτικές και για σύγχρονες πολιτικές και με τους άλλους πολιτικούς σχεδιασμούς και με τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στη Βουλή. Και έχουμε καταθέσει πολλές πρωτοβουλίες, όπως αυτή για τις τράπεζες, τροπολογία, που συμφώνησε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα ξανακαταθέσει το ΠΑΣΟΚ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος. Όμως η διεύρυνση, η κοινωνική διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με κόμματα μόνο, ούτε μόνο με προσωπικότητες. Γίνεται με πολιτικές επιλογές και με άνοιγμα στην κοινωνία. Με συζήτηση με τους πολίτες, είναι αυτό το οποίο ξεκινήσαμε πολλούς μήνες πριν με τα περιφερειακά μας συνέδρια, τα οποία στην ουσία άνοιξε ένα διάλογο με κοινωνικούς φορείς, με πολίτες, με ενεργούς πολίτες που έχουν διάθεση να προσφέρουν αλλά και να αποτυπώσουν τα κόμματα, τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα και να τα κάνουμε επιτυχημένα και να τα κάνουμε με καλύτερη επικοινωνία προς τους πολίτες για να περάσει το μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί φοβάμαι πολύ ότι σε πολλές στιγμές στη δημόσια συζήτηση κυριαρχούν μη σημαντικά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και όλες αυτές οι συζητήσεις δεν βολεύουν την πραγματική πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται από κόμματα ενός ατόμου, του αρχηγού, οι οποίοι δεν ξέρουμε και τίποτα άλλο, ούτε τα στελέχη, ούτε το πρόγραμμα, ούτε το κόμμα πώς πορεύεται σε κρίσιμες χρονικές στιγμές. Τα κόμματα, κατά την άποψή μου, συγκροτούνται από πολλούς, από ιδέες και από όραμα για την Ελλάδα.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Ήρθε ο πόλεμος και σκέπασε ένα μεγάλο θέμα που είχε ξεκινήσει και εσείς το έχετε από την αρχή σηκώσει πάρα πολύ. Είναι αυτό των υποκλοπών. Μιλάει αύριο, νομίζω, γι' αυτό στο Στρασβούργο ο πρόεδρός σας. Τι μελγενέστε εκεί, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει με την αναψηλάφιση δικαστικά της υπόθεσης?
Κύριε Δελατούλα, το ΠΑΣΟΚ σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, παρά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σε δημόσια συζήτηση, έχει το ζήτημα αυτό πολύ ψηλά, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το κράτος δικαίου στη χώρα μας και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Γι' αυτό και προκαλέσαμε και αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις που θα έπρεπε και στο νομικό επίπεδο, έτσι ώστε να προχωρήσει και να αποτυπωθεί η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια του τι γίνει για αυτό το μεγάλο θέμα. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπήρχε μια πολύ σημαντική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά δεν πρέπει να μένουμε μόνο εκεί. Και αυτό θα κάνουμε στην πορεία.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. I feel by the wayside, like everyone else.
Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr ότι πέθανε ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης και σεναριογράφος ο Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών. Ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος του ελληνικού κινηματογράφου. Well, time can heal, but this Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα.
Και πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, πράγμα που έχει και πολύ καλή γνώση για τα θέματα τα ενεργειακά. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέγαμε πριν με τον Νίκο, ότι η επιπτώση του πολέμου είναι εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, μάλλον δεν τελειώνει, κατά την, όπως τουλάχιστον μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και θέλουμε να μας πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό που βγήκε από την μια χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου, ότι θα πάρει, λέει, μέτρα η κυβέρνηση για έλεγχο στην αγορά και πλαφόν στην αγορά. Σε ποια προϊόντα, σε ποιους τομείς και πόσο εφικτό είναι αυτό, πόσο γενικό ακούγεται?
Ναι. Σωστή ερώτησή σας. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι αυτά θα τα απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, γιατί εγώ είμαι πρώην Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή είμαι γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Θα τα πούμε βεβαίως, και αυτά για το.
Και βεβαίως επικοινωνούμε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και στο Βόλο. Μπορώ όμως να σας πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό το φόβο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή εμφανιστεί στην ελληνική κοινωνία και στους επαγγελματίες που αφορά το κόστος της ενέργειας. Είναι πραγματικότητα ότι η μείωση της ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ από πλοία τα οποία μεταφέρουν είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σας πω όμως ότι είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από τα γεγονότα και από τις τιμές που είδαμε στην ενεργειακή κρίση εκείνη την τεράστια που είχε προκληθεί από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2021. Για να σας δώσω ένα μέγεθος να καταλάβετε, η τιμή του φυσικού αερίου μετά την μεγάλη αύξηση που έχει την τελευταία εβδομάδα προσεγγίζει τα 70 με 80 ευρώ, όταν τότε είχαμε τιμή φυσικού αερίου 350 και 370 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα αντίστοιχα. Άρα είχαμε 5 και 6 φορές ακριβότερη τιμή φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο από την άλλη, οφείλω να πω ότι προσεγγίζει τις τιμές του πετρελαίου που είχαμε και εκείνη την περίοδο. Τώρα, θυμάσαι ότι τότε η ελληνική κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες εκείνης της τεράστιας ενεργειακής κρίσης και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, δηλαδή να μην έχουμε blackout, να μην μας λείψει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, και από την άλλη να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσα από εκείνα τα μέτρα, εκείνο το πλέγμα μέτρων που είχαμε λάβει, όπου στηρίζαμε με οικονομικές ενισχύσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και βεβαίως με εκείνη την πρόταση που είχε κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να μην το ξεχάσουμε τότε, ο οποίος είχε πρωτοπορήσει για άλλη μια φορά. Όπως πρωτοπορεί, όπως φαίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις και τώρα, που είχε ζητήσει να μπει πλαφόν, να θυμίσω, στην τιμή του φυσικού αερίου, στο TTF, στο χρηματιστήριο δηλαδή της Ολλανδίας. Και που καταφέραμε τότε, πραγματικά η Ελλάδα ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας με τους συναδέλφους μου, υπουργούς ενέργειας τότε του Βελγίου, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και ακολούθησε μετά η Ισπανία, η Γαλλία, και καταφέραμε να, ενώ ψήφισαν αντίθετα Αυστρία και βόρειες χώρες, να θέσουμε αυτό το καπάκι τότε, το πλαφόν στο φυσικό αέριο, που στη συνέχεια οδήγησε σε γρήγορη αποκλιμάκωση.
Τώρα δεν έχουμε αυτή φτάσει, τη δυνατότητα.
Δεν έχουμε φτάσει λοιπόν. Δεν έχουμε φτάσει, κύριε Δελατόλα, εκεί που είμαστε. Και αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, που βεβαίως είναι παρακινδυνευμένη, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε. Δηλαδή, η Αμερική, το Ισραήλ, οι χώρες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο Ιράν, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να εξαλειφθεί γρήγορα η απειλή, η πυρηνική απειλή, να το πω έτσι, από το Ιράν, αλλά και η δυνατότητά του να εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, γιατί μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση θα απειλούσε πάρα πολύ την οικονομία της Αμερικής και εδώ σε όλο του πλανήτη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Η Ρωσία υπάρχει περίπτωση να πιέσει ή να εκβιάσει την Ευρώπη με την πλήρη διακοπή πριν το Σεπτέμβρη του 2027?
Πάντως ο Τραμπ χθες,
η Ευρώπη θα έκοβε τις προμήθειες αυτές.
Ο Τραμπ χθες άνοιξε παραθυράκι προς τη Ρωσία αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι περιορισμοί για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Και συνομίλησε και μαζί του μια ώρα.
Ναι, ναι.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πίθανη η επαναφορά των σχέσεων, των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης και Ρωσίας στα πρώτου πολέμου με την Ουκρανία επίπεδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η απόφαση της Ευρώπης να αποκόψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου από το 27 και μετά είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει. Και πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη βεβαίως είναι και σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήταν το 2020 και το 2021. Η Γερμανία τότε δεν είχε κανέναν θερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κανέναν. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει θερματικούς σταθμούς σε χρόνο ρεκόρ που αρκούν για να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και αντίστοιχα η Ελλάδα τότε οριακά δεν είχε ολοκληρωθεί. Έχει επιπλέον το FSRU στην Αλεξανδρούπολη που δίνει τότε για 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εισαγωγής φυσικού αερίου επίσης, και άλλες χώρες είναι πιο έτοιμες. Άρα δεν θεωρώ πιθανό να επαναέρθουμε πάλι σε αύξηση των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Τώρα για το πετρέλαιο δεν μπορώ να σας πω. Το πετρέλαιο είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν πρόκειται να πάρει η Ευρώπη πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά η έλλειψη, η μείωση κατά 20% περίπου του πετρελαίου στην περίπτωση που έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη αποκοπή των στενών του Ορμούς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί.
Μάλιστα.
Από το ρωσικό πετρελαίο. Η Ρωσία έχει πολύ μικρή συμμετοχή.
Ναι, τώρα κύριε Γραμματέα, να περάσουμε στο πώς αποτυπώνεται πολιτικά όλη αυτή η κατάσταση εξαιτίας του πολέμου. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που είναι ενθαρρυντικές για την κυβέρνηση, παίρνει κάποιες μονάδες. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα κατά πόσο αυτό θα αποτυπωθεί και στην πορεία όταν επιπτώσεις στην αγορά φανούν στο ράφι
και αν πρέπει, να ληφθούν μέτρα στήριξης κατά τη γνώμη σας από την κυβέρνηση.
Αυτό, για εσάς δηλαδή πολιτικά.
Ξεκίνησα το τελευταίο, νομίζω ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπε, το ξεκαθάρισαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι όταν κριθεί αναγκαίο θα στηριχθούν τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, προφανώς θα το κάνουμε και τώρα. Το ερώτημα το οποίο βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουμε είναι πώς η Ελλάδα θα καταφέρει για άλλη μια φορά, και θα το καταφέρει, να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα βρει τα χρήματα για να το κάνει αυτό, όπως θα βρήκε και την προηγούμενη φορά. Χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι μια απόδειξη το τι οικονομία έχουμε καταφέρει να χτίσουμε αυτά τα 7 χρόνια και πόσο πιο αισιόδοξοι και σίγουροι μπορούμε να αισθανόμαστε όταν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα σταθερό, μια σοβαρή υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει φτιάξει μια σταθερή οικονομία που μπορεί να μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, το ερώτημα που κάνατε πολιτικά, εγώ βλέπω δύο πράγματα. Από τη μία βλέπω, και επειδή συναντώ και πάρα πολύ κόσμο τώρα στις περιοδίες που κάνω, χθες ήμουν Λάρισα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην εκδήλωση της νοματιακής Νέας Δημοκρατίας που κάναμε και σήμερα μέσω Βόλο, αύριο Καρδίτσα, εν ώψη του προσυνεδρίου που θα γίνει το Σάββατο στη Λάρισα, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θέλω να σας πω ότι φαίνεται ότι ο κόσμος συσπηρώνεται, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπηρώνεται. Άνθρωποι και πολίτες που δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται πραγματικά μια περηφάνεια.
Γραμματέα, όπως σας ακούω, μου άνοιξε και εμένα η όρεξη να σας διακόψω τώρα για να ρωτήσω αν σας έχει ανοίξει η όρεξη για πρόωρες κάλπες βλέποντας τα γκάλωπο τι τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία.
Όχι. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας θεσμικός πολιτικός ηγέτης, σοβαρός, έχει αποδείξει και στο παρελθόν του δόθηκε η δυνατότητα να κάνει έκτακτες πρόωρες εκλογές για να αξιοποιήσει μια θετική στιγμή, δεν το έκανε. Και δεν το έκανε γιατί ξέρει ποιο είναι το καλό του και το συμφέρον της χώρας. Το συμφέρον της χώρας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
Επομένως,
και για να
μπορεί να. Άνοιξη του 27.
Άνοιξη του 27.
Κλειδωμένο.
Όπως έχει προσδιοριστεί. Κλειδωμένο έτσι ακριβώς όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Καλά, δεν είναι δικαιόρκο, γιατί υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας, τουλάχιστον ιδιωτικά, που λένε ότι είναι μια ευκαιρία αυτή πολιτικά το Σεπτέμβρη τουλάχιστον να πάει ο Πρωθυπουργός, γιατί 6 μήνες πάνω, 6 κάτω δεν αλλάζει. Όταν μάλιστα έχουμε και μια Προεδρία που θα αρχίσει τον Ιούνιο και ενδεχομένως να χρειαστούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις.
Πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ηγέτης εκείνος ο οποίος εκμεταλλευόταν τώρα μια θετική συγκυρία, μια πιο θετική, γιατί πρώτη στη δημοσκοπήση Νέα Δημοκρατία είναι όλα τα χρόνια, αλλά μια πιο θετική συγκυρία για να προκαλέσει εκλογές, για παράδειγμα την άνοιξη φέτος εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, όταν απειλείται όλη
δεν
η περιοχή και η παγκόσμια οικονομία. Όποιος ξέρει τι θα γίνει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τι συνέπειες μπορεί να έχει ίσως μια κακή εξέλιξη που όλοι απέσχονται, για να μην παρεξηγηθώ, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις κάτω, δηλαδή να πάρουν περισσότερο χρόνο από ό,τι έχουν προϋπολογίσει. Άρα, εγώ βλέπω δύο πράγματα και θα το ολοκληρώσω αυτό. Βλέπω μια περηφάνεια και μια σιγουριά των Ελλήνων απέναντι στην κυβέρνησή του και στον πρωθυπουργό της χώρας, που δείχνει ότι για άλλη μια φορά ηγείται όχι της Ελλάδος αλλά της Ευρώπης και δεν ολιγορεί σε καμία αντίθετα, σε καμία περίπτωση αντίθετα, παρασέρνει όλη την Ευρώπη στο να στηρίξουμε την Κύπρο από έναν πιθανό κίνδυνο. Απ' την άλλη όμως, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και με διάθεση αυτοκριτικής, βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες μέσα από μια πιθανή αύξηση στο ενεργειακό κόστος που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση θα είναι πάλι έτοιμη και δίπλα στον πολίτη. Αυτό όμως θα έχει συνέπειες στον πολίτη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού.
Εκτός από τις επιπτώσεις οικονομικές, ο Νίκος έλεγε χθες την κύριε Μπακογιάννη και ορθώς ότι στην Κρήτη, ας πούμε, έχουμε ήδη αύξηση των ροών από τους μετανάστες, βέβαια όχι εξαιτίας του πολέμου, γιατί όταν πέφτουν βόμβες προφανώς δεν φεύγουν και οι άνθρωποι να έρθουν, δεν είναι, το ρίσκο είναι μεγάλο, αλλά από τη Λιβύη. Να ρωτήσω, αυτό το ενδεχόμενο δεν σας απασχολεί, ώστε αν συμβεί ένας εμφύλιος εκεί θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στο μεταναστευτικό μέσω Τουρκίας και τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν με πολλές μεγάλες συνέπειες για μας και οικονομικές αλλά και στο επίπεδο του πολιτικού αποτυπώματος.
Εύλογα είναι αυτά που λέτε κύριε Θελατόλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αν τα πράγματα στραβώθουν στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού και ούτε η άλλαξη η γεωγραφία της χώρας. Μπορεί να έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία ή τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα σταδιακά και να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά η γεωγραφία της χώρας είναι συγκεκριμένη. Το πρόβλημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού δεδομένο δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί απέναντι από τα σύνορα της Ελλάδας οι οποίοι προσδοκούν και προσπαθούν να βρουν τρόπο να περάσουν μέσα στην Ελλάδα, είτε να μείνουν στην Ελλάδα είτε να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλέπετε ότι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Και αυτό είναι το οποίο έτσι εδραιώνει, θα έλεγα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της χώρας. Και βλέπετε ότι παρόλο που έχουμε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη ρευστότητα, την παγκόσμια και τους κινδύνους, αυτή τη στιγμή να κάνουν ουρά οι επενδυτές για να επενδύσουν στη χώρα.
Ευχαριστούμε.
Είτε στον τομέα, είτε στη μεταποίηση, είτε και σε άλλους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα που έχει διασφαλίσει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να το συντηρήσουμε. Πρέπει να το διατηρήσουμε πάση θυσία.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κ. Κώστα Σκρέκα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι του μεγάλου Αντώνη Καλογιάννη. Έζησα χθες μια υπέροχη συναυλία αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη που τη διοργάνωσε η κόρη του, η Δέσποινα. Μια εκπληκτική συναυλία με υπέροχες φωνές εκεί, με τον Νταλάρα, με τον Πασχαλίδη, με τον Παντελή Θαλασσινό.
Πω, μακάρι δεν την πήρα χαμπάρι να πω.
Ναι, ναι. Με πραγματικά εξαιρετικές φωνές.
Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία. Κι έτσι απλά.
Είναι καταπληκτικό πως όταν κάποιος έχει προσφέρει στον λαό, στους πολίτες, τόση μεγάλη χαρά με τα τραγούδια του, αλλά και με την ταπεινή υπέροχη διαδρομή του, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης παραμένει για πάντα ζωντανός. Παραμένει για πάντα εδώ.
Ευτυχίας χαρήκαμε, δεν μας πέσανε.
Τη Μελίνα την Ασλανίδου να μην ξεχάσω, που επίσης ήταν συγκλονιστική χθες.
Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δε ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε. Δε μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δε σταθήκαμε. Και που λες ευτυχία.